Skólar og prentverk. Eftir siðaskiptin 1550 bar biskupsstólunum að Hólum og í Skálholti að reka skóla til að sjá kirkjunni fyrir prestlærðum mönnum. Sama leiti var fyrsta prentverkið hér á landi stofnað, en í byrjun var mest gefið út af guðsorðabókum og skáldskapurinn var trúalegs eðlis, enda þurftu prestar og slíku efni að halda. Fremstur í hópi sálmaskálda var Hallgrímur Pétursson, en hann þekktastur fyrir passíusálmana, sem greina frá pínu og dauða Krists. Miðja 17. öldina var orðinær algilt að höfundar verka væru nafngreindir, en eins og áður hefur komið fram, var sjaldgæft fyrr á tímum að höfundar bókmenntaverka væru nefndir með nafni.